Гэта Радыё Свабода. Звярну вашу ўвагу, што сёння госцем перадачы «Беларуская замежжа» будзе вядомы ў свеце эксперт у галіне наступстваў радыяцыі прафесар Юрый Бандажэўскі. Пасля свайго зняволення ў беларускай турме ён атрымаў запрашэнне працаваць у Францыі і Нямеччыне, але зараз праводзіць свае даследаванні ў Літве.
Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский медицинский я уже не говорю, что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
Пра новыя ініцыятывы прафесара Юрыя Бандажэўскага і яго навуковую працу ў Літве вы пачуеце хвілін праз 15 у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». Ну а зараз падарожжа Тацяны Сапач у глыбокае, на гэты раз на фестываль хрысціянскіх фільмаў і дакументальных праграм.
Не толькі таго свету, што ў акне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары, і я ўжо другі год запар адказваю «Глыбокая магніфікат». Збіраю валізу і еду глядзець кіно. Магніфікат у глыбокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў – каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжу ў свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Галоўныя крытэрыі – гэта мастацкія якасці і прафесіяналізм. Сёлета фестывалю 4 гады. Узрост дзіцячы, але толькі узрост. Усё астатняе, як у дарослых. І журы, і запрашаныя знакамітасці, і тусоўкі, і кулюары, і культурная праграма. Няма хіба што чырвонага кіліма і дэфіле зорак. Зрэшты, на цырымоніі закрыцця вечаровыя сукні вельмі і вельмі вітаюцца. Ёсць у магніфіката і свой дэвіз.
«Унтум сінт». Каб усе былі адно. Гэта дэвіз наогул хрысціянаў і дэвіз католікаў. Каб усе былі канфесіі адзіныя – пратэстанты, праваслаўныя і католікі.
Вядомы беларускі дакументаліст Юрый Гарулёў з'яўляецца заснавальнікам магніфікату. Ён жа дырэктар фестывалю.
Я думаю, што вось гэты прынцып экуменізма, ён тут у жыцці, як нідзе ў другіх месцах.
Юрый Міхайлович, за што вы палюбілі глыбокае?
Глыбокае – гэта ж маленькі кавалачак прыгажосці Беларусі, пачынае Тбілісі і заканчвае Мосарам. І калі быў першыню, я ўбачыў гэты Мосар, ну, я зразумеў адразу, што гэта тут павінен застаяцца фестываль. І зараз у глыбочных гэта проста родны такі край.
І так званы беларускі Версаль у Мосары, і цэнтр Еўропы на возеры Шо ў Івісі – усё гэта абавязковыя складнікі праграмы «Магніфікату», закліканая зрабіць на гасцей незабыўнае ўражанне.
Дзіўна, што ў нейкай такой далёкай, глыбокай сапраўды правінцыі, і нешта ёсць такое надзвычай прыгожае месца, такая дагледжанасць, такая пекнасць, это касцёл у Мосары, і то, што вакол яго, і такая экзотыка, як страусы.
Рэжысэрка і сцэнарыстка Вольга Дашук у пошуках матэрыялу шмат ездзіць па Беларусі, але тут у глыбокім упершыню.
І людзі спадабаліся, напрыклад, экскурсаводы музеі, якія выдатна гавораць па-беларуску.
Аднак не Мосары, не Івіс, пры ўсёй павазе, ёсць на кінафестывалі першай справаю. Кіно, кіно і яшчэ раз кіно. Стужкі з Латвіі, Літвы, Грузіі, з Канады, Амерыкі, Італіі, Расіі, Украіны.
Фестываль дэманструе нам дзіўную такую абставіну, якую нельга абсалютна тлумачыць чыста практычна, прагматычна, лагічна, калі стужкі створаны ў розных краінах свету, зняты ў адной тэндэнцыі і закранаюць адну і тую ж тэму. Гэта абсалютна дзіўна.
Кіназнаўца Галіна Шур працуе ў складзе журы фестывалю ў 4-ты год.
Вось гэта зараз цікавіць мастака, даследаванне асобы, вот у незвычайных як бы такіх абставінах і ў адносінах аднаго чалавека да другога. Любоў да Бога, да сябе і да другога чалавека.
Некалькі словаў пра беларускае дакументальнае кіно, якое сёлета было прадстаўлена як ніколі магутна. Вальси Віктора Аслюка, про військового доктора, який щодня ці спеки на двориці Слота об'їжджає на ровери самі віддалені, самі закинуті оселіби, а двоє старих і хворих людей, юний лікар для їх і сповідник, і опушній сподів. А отец Сергія – робота Станіслава Гайдука, кінопортрет православного святара Сергія Гордуна, який перекладає на білоруську мову святое писання. Нарешті фільм Міхася Ждановського «Ува усі дні» про сціплого, малокому відомого чоловіка, який котрий год боронить куропати. От непогоди, от вандалів і сатаністів, от абиякових мінаків, вертає крижі на раніше місце, подновляє, ставить своє нове. Сам, один, у ва усі дні. Бадай, от самого початку було ясно, що сёлета головний приз магніфікату застанеться у Білорусі. Спрачаліся тільки, хто стане його владельником. Однак інтрига заховувалася до самого закриття фестивалю.
На хвилях Радіо Свобода Тетяна Сапич розказує про своє ураження від глибокого у часі фестивалю християнських фільмів.
Кіно перед усім кіно. Особистого часу у гостей і удільників зусім в обмаль. А хочеться ж ведати, якою яно містечко глибоке, паза фестивалем. Некоторі уявлення дають екскурсії по городі. Ще трохи короткі самостійні прогулки познім вечором, після усього. Але головна криниця інформації – це глибокі люди, які приходять на прогляди і у перепинках готові розповідати про все, що вас цікавить. І про місцини, які обов'язково варто навідати, про відомих людей, які народилися у глибокім, і про славуту згущенку.
І наша згущенка, яку я дивлю в Совєтському Союзі, з цим логотипом глибокий, молочно-консервовий завод, це так само наша. Це одна смітна.
Спадарення Регіна Марцинкевич стала і відданая прихильниця магніфікату. Во всілякую вольну хвилину приходить у Дом культури глядеть кіно. І у минулим годі, і у паза минулим.
Видите, що у нас почав розвиватися туристичний бізнес, на вісі почав розвиватися. У нас є туристичні доміки, де можна бачити, побити на природі. Ми починаємо. Розумієте, що таке починаємо? І все у нас буде.
Таким чином, свій фестиваль у глибокім ёсць. Туризм амаль што ёсць. А чого няма, дык гэта стадыёну, наракае моя суразмоўніца.
У такім салідным городе глыбока павінен быць фестываль.
Салідным?
А так. Бо я тут живу, я тут нарадзілася. Видите, я тут выросла, я тут сталела і старела, і все тут.
У салідным городе глыбокім живе за невялікім 20 тысяч чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новыя моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочнай кансервовай камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мною культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была «Роспач жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі».
Для чаго мы ўвогуле існуем на гэтай зямлі?
Кожны кожны за свой крыж.
А ў вас?
У мяне крыж. Культура. Адражэнне культуры.
У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая мая дыпломная работа, якую я ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад і засяванне поля. Абрад страчаны бы, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркуючы, тут тоже ставлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта абрад. А пасля Владзіміра Караткевіча, класы пісарфанту, я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашага Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову.
Наколькі я веду з майго класа, то школы, напэўна, засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў США. Хто дзе?
Таня Бабіч покинула родное Глибокое задолго до того, как тут усталявалася помянённая мною мода заставаться тут, ці пронамсі сюди вертаться. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з Глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу, вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Зімой мне, шчыра кажучы, вельмі падабаецца, калі ходзіш па вулачках, і калі вельмі моцны мароз, і ўсё гэта пакрыта льдом і снегам, і такі вельмі прыемны пах дыму спускаецца на вуліцы, часамі нават гэта такое адчуванне, што гэта туман просто. Для мяне гэта рамантыка. Кожны раз прыязджаючы, я вось час бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Каб прыехаць і пабачыць, што ты будынак, які быў учора чырвоным, сёння таксама чырвоны, ўжо не змяніў колер на які-небудзь.